Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
No collusion, no obstruction, horror show.
I don't think so.
Mueller's probe,
scum on top,
and they had to be stopped.
Horror show.
I don't think so.
Mueller's probe,
hey, it was for justice now with votes.
Call me
the CIA or somebody.
Came from me.
That could be a little dicey.
Everybody lives the den of thieves, but they were nasty.
No loyalty.
Flippers.
Criminal acts.
Hold you back.
13 angry Democrats.
The media never covers that.
When I say enemy of the people,
it's called flipping, and it ought to be illegal.
Crazy. Our president is crazy.
Crazy.
Crazy. Our president is crazy.
A total phony.
Crazy. Our president is crazy.
Separating the families.
Crazy. Our president is crazy.
It's not easy.
No collusion.
I know all about flipping.
Robert Mueller's got nothing.
I know all about flipping.
I'm like a ship, just keep going.
The Pfizer report, go after Manafort.
I would like to talk.
Never show up to court.
I tweeted.
There was nobody to collude with.
Flip on whoever the next highest one is.
I didn't want to.
Fake news.
I didn't want to.
Fake news.
No collusion.
There is no collusion.
There was
no obstruction.
For 30-40 years I've been watching.
Dik kienet id-diska ta' sibta fuq YouTube, No Collusion, daqsxin ta' remix, kif għan spiega, claim ta' Trump, jaqdu flimkien, jħorġu diska, hija naqra komedi, naqra ta' dak. Bazzikament il-President Donald Trump li ilhom għaddejjin witch hunt kontri biex jgħidu li kien qiegħed f'konnessjoni ma' Russja sabiex jieħu l-elezzjoni u jitradixxi l-poplu tiegħu, bażikament minn għamel l-investigazzjoni ħareġ li ma kien hemmx collusion ma' Putin ma' Russja. Xtaqt nibda b'din it-tema. Nfakkarkom li qed nintisimgħuna fuq Radio Lauretana 89.3 FM. Ħanħarek nirranġi naqra l-mikrofon. Illum is-seta' ta' April għandna skeda ta' lejt flimkien nilqakom. Ġurnata sabiħa wara ġurnata xita. Veru il-mulej iprovda l-irraba tagħna bix-xita li tant għandha bżonn. Nerġa' nkompli fuq is-siġġiet ta' Donald Trump, minn Donald Trump ma nqabadx li żbalja bil-Mueller investigation. Avolja nfakkar li semmija li l-Mueller investigation qabdet kważi seba' min-nies minn naħa ta' Trump. Nfakkarkom li qabdet lil Paul Manafort, lil Michael Cohen, lil Michael Flynn, lil Rick Gates, Alex van der Zwan, George Papadopoulos u Richard Pinedo. Kolla kważi minn laqgħa jail sentence, l-ex Trump lawyer qabad financial fraud u campaign finance violations, Paul Manafort ukoll qabad financial fraud. Imma Trump donnu din l-istorja kollha ħalisha u ħadd tkun għaddiet u dak li xtaqu il-Democrats, dak li xtaqu ħafna nies li jobodu lil-President Trump mhux ħajirnexxi u donnu ħellisa. Xtaqt nibda fuq it-tema għax dinja storja li l-għaddejja mill-2016 minma li rebaħ Trump fejn dak li kien qed ifittex il-Trump beda jaspira li isib din l-informazzjoni ta' mar-Russja qabel kważi kien hemm jisu ħafna komplikazzjonijiet u ħafna affarijiet li ġew mikxufin kif din kienet qis organizzata u bekk ma nstab xejn. Fakkarkom qegħdin tisimgħuna fuq Radio Lawretana llum se niddiskutu diversi temi qegħdin jiena u Tyler. Tyler ma naħsibx l-għandu opinjoni fuq Donald Trump. Naħseb jaf li hu l-President tal-Amerika, jaf li rebaħ lil Hillary Clinton u sa dal-waqt fi 2020 ser ikun hemm il-midterm elections fejn id-Democrats qegħdin jiggirjaw biex kważi kull erba' sin ikun hemm elezzjoni għall-President qegħdin jiggirjaw id-Democrats sabiex jażlu l-kandidat tagħhom u nixtieq ngħidilkom waħda min huwa il-kandidati tad-Democratic Party għax hija storja interessanti ħafna din tal-kandidati li ser jikkontestaw għal biex jikkontestaw kontra President Trump. Għandik il-Joe Biden li bħalissa qegħdin huma xi allegazzjonijiet kontrih jien ma joġobnix, kien il-Vice President ta' Obama, għandek il-Bernie Sanders, kull minn ilu jisegwi dan il-program, jaf kem jiena favorita Bernie Sanders. Bernie Sanders huwa kandidat daqsxejn soċjalista li jixtieq li kull Amerikan ikollu free healthcare u free education li fl-istat tal-Amerika free healthcare u free education ma jizistux biex ikollok health insurance trittom fuq ħafna flus u biex tibgħa titfal tiegħek l-università trittom fuq ħafna flus u hemm min jieħu dejn kbir biex imur l-università sakemm ma tiegħux scholarship u Bernie Sanders jixtieq li u jgħid li l-aqwa pajjiż ta' din huwa l-Amerika allura nixtieq li jkollok free healthcare u free education. Infakkar li semija li Bernie Sanders kien dak li kontesta kontra Hillary Clinton u jekk inti żammejt ma' Hillary Clinton u ma laqtekx il-messaġġ tiegħek ta' Bernie Sanders erba' snin ilu u llum laqtek il-messaġġ ta' Bernie Sanders għandek naqra ta' konflitt. Ja ironika ħafna għaw grupp ta' nies li l-lum Bernie Sanders qegħdin isegwuh u jappoġġjawh u l-messaġġ tiegħu llum laqathom fil-waqt li l-messaġġ ta' Bernie Sanders ma nbidel qatt. Jien il-messaġġ ta' Bernie Sanders laqatni erba' snin ilu ma kontx nemmen li Hillary Clinton hija aħjar minn Bernie Sanders meta kien hemm il-ġlieda bejn Hillary Clinton u Bernie Sanders, is-sistema tal-voti qiegħda li jridu jivvutaw jisu t-tesserati ma kien hemm ukoll is-super delegates. Super delegates kien ikollhom voti aktar minn dawk li jirreġistraw fis-sistema mal-Partit Demokratiku. Kien hemm ħafna indipendenti li pruvaw jirreġistraw u ma tħallewx u dawn l-indipendenti kienu kollha jivvutaw il-Bernie Sanders, kienu nies li l-Bernie Sanders qed jattira fil-partit. Bażikament rebħet Hillary Clinton, jien ngħid li is-sistema kienet b'mod inġusta kbira lejn Bernie Sanders, għax kieku tħallew jivvutaw kulħadd. Jien ngħid kien jitla' Bernie Sanders, għax Bernie Sanders kien qed jattira ħafna indipendenti lejn il-Partit Democrats. Insomma, mbagħad Hillary Clinton ikkontestat kontra Donald Trump u kulħadd jaf ġara fejn l-odds kienu kollha qegħdin jgħidu li ħaditla Hillary Clinton ġieli anke 90% ċertezza li ħaditla Hillary Clinton u tela tela Donald Trump ma ġabx l-aktar voti, Hillary Clinton għaddietu bil-voti, imma ġab l-Electoral College Votes. Ġifieri stati jkollhom voti skont il-popolazzjoni. Hemm stati li huma overrepresentative u hemm stati li huma underrepresentative. Jiġifieri bħal California li għandek popolazzjoni kbira, xorta ħajkollha inqas siġijiet minn pereżempju stat bħal Iowa li għandu popolazzjoni żgħira. Insomma, l-lum għanna President Trump, fil-bidu tal-2016 kellna President li kien Republikan, kellna Senat li kien Republikan maġġoranza u kellna Kongress li kien Republikan maġġoranza. Ġifieri fejn qabel Obama kien jiġi fuq television jgħid jien ma nista' nagħmel xejn għax is-Senat qiegħdin waqfuni u l-Kongress qiegħdin waqfuni. Fil-2016 kellek tliet istituzzjonijiet li kienu tlieta partit wieħed. Is-salum jekk m'nixxer żball il-Senat intilef f'idejn id-Democrats jew il-Kongress nsejt qed nifxilhom. U issa għandek lista ta' kandidati li ħajjek kontestaw hemm ukoll Kamala Harris, Beto O'Rourke, Elizabeth Warren hija senator tajba ħafna, kienet tajba ħafna bħala senator, ma narix li hija tajba biex tisfida lil Donald Trump, Amy Klobuchar, u Pete Buttigieg. Tittara l-Amerikani jippruvaw jiejdu il-kull jom Malti Buttigieg minn qatt ma samagħhom jippruvaw jgħiduh il-kull jom vera tad-daħk. Kien hemm comedy show insejt fejn dan qatt iġib lista ta' Amerikani li qadu jippruvaw jgħidu il-kull jom Buttigieg. Pete Buttigieg huwa naħseb missieru minn ħażabbar Malta u immigrant li emigra l-Malta u qed ser jaspira biex u kkandida ruħu għal biex jikkontesta għal kandidat ta' President issa ser matul din is-sena sal-2020 ser ikun hemm din isa kuntest sabiex bejn dawn il-kandidati li semmejtilkom Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren u anke Pete Buttigieg. Qed nipprova ngħidha kif jgħidu l-Amerikani naqra umorizmu. Pete Buttigieg ħanipprova nfittex naqra fuqu. Pete Buttigieg għandu 37 sena minn Indiana, twilet f'Indiana. Missieru jismu Joseph Buttigieg u ommu Jennifer Ann Montgomery. Naħseb qed il-popolarità tiegħu qiegħda dejjem titla. Huwa mejjer, Afghanistan War veteran u huwa miżżewweġ il-persuna tal-istess sess dan huwa jirrifletti il-progress fis-soċjetà Amerikana u qed jagħmel kampanja tiegħu biex jiġbor il-flus biex ikun jista' jikkontesta. Naf ħafna sħabi Maltin li qegħdin juru s-support tagħhom lejn Pete Buttigieg u nittamaw li jimqar jiġi mal-ewwel tlieta fejn dal-waqt fil-Portugal ħajkonna lil Michela Paċ tikkontesta fl-Ewropa f'sena f'temp ta' sena ser ikollna qisu Malti jikkontesta għal President tal-Amerika huwa kif tgħid unur għal Malta u għallina l-awċin fejn tifel ta' immigrant kapaċi jaspira għal dan ix-xogħol. Nħeġġixkom biex issegwu l-paġina tiegħu fuq Facebook Pete Buttigieg u jekk tridu titkuf tgħid pruvaw fiċċu kif l-Amerikani jgħidu l-kull jom Buttigieg. Tista' timmaġina kemm idumu jeħlu u il-kelma ma ddurru l-omx. Jekk tridu tfittxu The Daily Show għandu Who is Pete Buttigieg and why is he killing it in the polls? U tridu naqra pjeċi tisemgħu l-Amerikani jħawdu l-kull jom Malti Buttigieg. Xtaqt nitkellem ukoll Infakkar l-istamija l-għedin zisamuna fuq il-program xellu kontra l-emin. Għallum kelli pjanat intervista ma kandidat tal-MP imma nifem li il-kandidati bħalissa għaddejjin minn election mode u kellu jikkanselja l-intervista. Issa għandi intervista oħra fit 13 ta' april ma kandidat ieħor u fl-20 ta' april kelli kandidat ieħor imma kandidata u ma setax tiġi wkoll. Allura għall-20 ta' april ser ikolli pjanat dibattitu id-dibattitu ta' li jorganizzaw wirtgħawdex id-dibattitu tal-mina. Dan sar jekk m'iniex se jiżball qisu xi 18 ta' Marzu, kien dibattitu interessanti ħafna dwar il-mina fejn kien hemm mal-tmien preżentaturi fostom Franco Merċija li kien qed joħossieb l-Steering Committee, il-President tal-Gozu Business Chamber, il-President tal-GTA, Gozu Tourism Association, il-President tal-GOG, mhux il-President, kien hemm il-Viċi President tal-GOG, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-ħaddiem Mawċin f'Malta, kien hemm Prof Baldacchino li hu minn għalija fuq il-biodiversità u kien hemm anzjan li jinsejġ ismu. U kien hemm ukoll Samuel Azzopardi il-President tar-Reġjun ta' Għawdex. Kien dibattitu interessanti ħafna u kien hemm inqalet naqra ta' polemika bħalma dejjem inqala f'dibattitu fejn forsi jkun hemm ftit irjus sħuna. Insomma, jien issa fl-20 ta' april insemmalkom id-dibattitu billi kelli il-persuna li kont se nintervista ħasret li l-appuntament magħkom u tkunu tistgħu tisimgħu dan id-dibattitu ta' li jiġi organizzat minn Wirt Għawdex fuq il-mina bejn Malta u Għawdex. Li nista' ngħid jiena billi kont preżenti inqalmet polemika għax kien hemm ħafna nies li ġew irtati forsi għax ma qablux ma ċertu diskors, tilfu rasom, ma fehmux li dan huwa dibattitu, ma fehmux li f'dibattitu tittamel argumenti konstruttivi kontra u turi l-argumenti kontra u favur. Wara kollox dan f'dibattitu ma tistax kulħadd jaqbel ma l-istess ħaġa kieku m'hemm skop li jkun hemm dibattitu. Nfakkar l-issemmija li s'issa l-istatistika li Għawdex u Malta huma favur dan il-proġett għandek 85% tal-Għawdexin li huma favur u 82% tal-Maltin li huma favur. L-istudji huma kważi kollha ħajspiċċaw u għandek ukoll it-tender dal-waqt ħajoħroġ kif fimt jiena. Il-mina ħatkun 14 kilometru tħaffir għandek mill-imbraċ San-Nadur. Ma naħsibx li issa l-proċess tat-tender jispjega wkoll forsi jkun hemm setturi oħra li jikkompetu bidejat differenti għax naf hemm grupp li jixtieq li jagħmel fuq 14 kilometru jixtieq jagħmel 6 kilometri u l-mina tibda miċċerkewa għalajn sielem tkun fuq il-qiegħ tal-baħar. Jiġifieri għandek diversi gruppi li qegħdin jikkompetu biex jieħdu l-proġett tal-mina, għandek diversi kompetizzjoni ta' idijat differenti, għandek ukoll nies li jixtiequ l-metro, nies li jixtiequ li tkun mina bil-metro u karozzi, imbagħad għandek nies li jgħidulek forsi li l-metro mhijiex feasible, mhijiex m'hemmx popolazzjoni biżejjed f'Għawdex sabiex il-metro tkun sistema li taħdem. Il-metro hija hemm l-argument li ftit il-popolazzjoni ta' Malta tikber biex ikun hemm metro. Hemm min jagħmel l-argument li l-metro għandna bżonn għax in-numru ta' karozzi qed jiżdied b'mod li mhuwiex sostenibbli għall-pajjiż, allura inti tnaqqas il-karozzi u tagħmel metro li hija forsi sistema effiċjenti aktar mill-basis. Ubat għandek l-argument li il-metro trid ħafna snin biex tagħmel proġett ma' Malta u għawdex naħseb 30-50 sena u jiġik ħafna investiment kbir. Allura hemm forsi qed jagħmel l-argument li jagħmlu l-mina issa li hija short term imbagħad il-metro issir aktar tard. Hemm ukoll l-argument li l-vapuri dal-waqt ħajskadew f'temp ta' 5 snin. U allura f'ħames snin x'ħajġri il-Gvern Malti ħajkollu jidħol f'spiża li jixtri 3-4 vapuri ġodda għax il-mina tkun għadha mhix lesta. Jiġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet importanti, hemm grupp ukoll li ħareġ petizzjoni li ġabret 3,000 firma jekk mhix se jiżball biex il-mina ma ssirx akkosta kollox. Hemm min ħareġ bl-argument li jgħid li l-fast ferry u r-raba vapur għadhom mhumiex introdotti allura ma nafux hekk dan kiek għandna l-fast ferry u r-raba vapur u x'ħajkun biżejjed għas-servizz li għandna bħalissa. Jiġifieri għamu diversi argumenti dawk li tirfu rashom u bdew jitkallmu b'mod agitated u bdew insomma dak li tilfu rashom u wrew li ma għandhomx argument b'saħħtu u li veru m'hemmx sustanza f'dak li qalu u kif tkellmu. Dak li żammew il-kalma u ġew mejjorin għamlu argumenti konstruttivi wara kollox dan huwa dibattlu. Nawgura li l-wirt għawdex li jorganizza din id-dibattitu speċjalment il Daniel Ċelja li nifhem kemm hu diffiċli biex l-unika dibattitu li sar f'għawdex sar f'dan iż-żmien sar fi żmien fejn il-proġett qisu tal-mina dal-waqt ħajjibda. Imma xorta kien hemm bżonn li tisma' il-beżat tal-awċin li kollna mina forsi li tkun għal kulħadd. Kien hemm nagħmel l-argument għaliex il-mina t'Għawdex ħad iġi privatizzata, għaliex forsi il-mina t'Għawdex ma tistax tkun b'xejn bħal mini oħrajn f'Malta. Kien hemm nagħmel l-argument fejn f'Malta qegħdin jiġu investiti sommu mbar ta' flus biex namlu l-flyover tal-Marsa u tal-Kappara għaliex għandha tiġi privatizzata. Mbagħad hemm min jagħmel l-argument li jekk tiġi privatizzata l-mina t'Għawdex kull ma ħajkun hemm jisu concession il-fej ħadkun relattivament bħal dik tal-vapur. Jiġifieri mhux ħajkun hemm spejjeż żejda. Il-Prim-Ministru għamil il-weda li għal-ħaddim u għal-studenti li jaqsmu kull-jum ser ikun hemm sistema ta' basis b'xejn li wassalhom fid-destinazzjoni tagħhom. Jiġifieri relattivament naħseb kulħadd ħajmur tajjeb fil-mina, imbagħad għandek xorta dak il-grupp li jibżgħu li għawdex ser jiġi rinnovat, ser jiġi jisu imkisser mill-iżvilupp. Hemm imbagħad jagħmel l-argument bil-kontra fejn il-popolazzjoni t'Għawdex hija nieżla ħafna, allura importanti li nirrispondu għal din id-domanda. Nispera tinsabu tajbin, qed nisimgħuna fuq Radio Lawretana, nerġa' nfakkarkom li fl-20 ta' April ser ikolli id-dibattitu ta' Wirt Għawdex u ser tisemgħu dan huwa dibattitu ta' saatejn fuq l-internet hemm saatejn fuq YouTube. Fil-verità domna mis 6:30 sa 10:30 għamilna 4 saat. Jiġifieri intom il-question and answer session u il-moment fejn il-bniedem forsi tilef rasu, forsi beża li il-mina mhux ħassir. Mhix qiegħda disponibbli għalikom kull ma tisimgħu l-argumenti tal dawn it-tmien speakers li kif tkellmt fuqhom jiena. Mela nbidlu daqsxejn id-diskors. Għadni kif iddiskutejt li Donald Trump ma ġiex mwaħħal mal-Russja fil-investigazzjoni ta' Mueller. Hija ħidma, kienet ħidma. Issa diskutejna wkoll il-mina ta' Għawdex u fakkarkom li fl-20 ta' April ser ikollkom id-dibattitu għalikom. Dal-aħħar ġimgħat f'Malta għadna qatt kemm kellna President ġdid, President George Vella, nfaħħar lil Mary Louise Colero Preca tax-xogħol li għamlet, naħseb kienet President li ix-xogħol tagħha għamlitu ħafna interessanti għalfejn President irġiel qabela. Forsi qabel ix-xogħol ta' President kien aktar kif tgħid aktar fil-kwiet, aktar ma konniex nafu bih, kellu preżenza anqas, ma wkoll nfakkar l-istemija li Mary Louise Colero Preca laħqet President fi żmien fejn it-teknoloġija bl-affanzi teknoloġiċi il-messaġġ tista' twaslu aktar u jiġifieri kellha dak il-vantaġġ fejn il-medja u l-Facebook u l-YouTube se tgħid hija aktar outreach u se tgħid tagħmel kampanji aktar b'saħħithom f'Malta u Għawdex. Hija President Mary Louise Colero Preca li ħadmet ħafna, kellha ħafna safriet ma' pajjiżi barranin fejn biniet relazzjonijiet ġodda bejn Malta u pajjiżi oħrajn. U anke ħadmet ħafna f'Malta u Għawdex f'termini ta' funding u tiġbor il-flus għall-laqtiet u għall-bżonnijiet li l-aktar għandhom bżonn il-Maltin u l-Għawċin. Kienet president daqsxejn ixxaqleb lejn l-ideoloġija l-emnija tal-left. Issa ser ikollna President George Vella li ixaqleb naqra aktar lejn il-right konservatiżmu. Pereżempju l-ewwel issue hija diġà ħarġet hija l-abort fejn George Vella, il-President George Vella diġà għamela ċara li biex l-abort jgħaddi miqoddiemu u jirreżinja. Għandek ukoll il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista li wkoll iż-żewġ partita ħarġu kontra l-abort, mbagħad għandek il-Partit Demokratiku li ħareġ favur l-abort u għandek ukoll jekk m'hiex se jiżball l-Alternattiva Demokratika li huwa favur l-abort. Jew l-Alternattiva Demokratika favur l-abort u l-Partit Demokratiku kontra l-abort. L-abort hija kwistjoni li qegħdin nisimgħu aktar u aktar fuqha. Ħafna nies qegħdin jitolbu referendum dwar l-abort. Jiena għalija huwa ħażin l-abort. Diġà hemm ħafna Maltin li qegħdin jużaw dan is-servizz billi jsifru bajja barra mill-pajjiż sabiex jużaw l-abort. Ma ħossniex li Malta għandha bżonn l-abort avolja il-pressjoni mill-Unjoni Ewropea qiegħda dejjem jisa tinfluwenza il-valuri Maltin. Sabiex indaħlu l-abort milux kien hemm xi artiklu fejn jgħid li Malta il-livell tas-saħħa tal-kwalità tas-saħħa huwa baxx għaliex aħna ma nafrux l-abort. U kien hemm diversi politikanti li rritikolaw dan il-propaganda Ewropea sabiex aħna ndaħlu l-abort. Hija naqra ironika li biex il-kwalità tas-saħħa tola trid iddaħħal l-abort. Kelli diversi ħbieb li argumentajt magħhom fuq din il-kwistjoni tal-abort u kien hemm persuna li għamli l-argument li l-abort, il-kwistjoni tal-abort hija huwa dritt tal-mara għaliex hi meta tkun qiegħda tixtri jew teħles tkun fil-periklu tal-mewt. Jiġifieri l-abort il-diskors ġaba li l-abort huwa dritt tal-mara għaliex hi tkun fil-periklu nfakkar l-istemija li eluf ta' snin ilu kien hemm ħafna nisa li meta kienu qegħdin jixtru t-tfal tagħhom kienu jmutu huma stess. It-teknoloġija u l-livell ta' sanità u ta' riżultati tajbin meta l-mara tixtri improvjaw dal-aħħar snin. Nfakkarkom li kien hemm żmien fejn anke f'pajjiżi naħseb anke llum fejn jekk ma jkunx hemm tabib jew ikun hemm lodda biżejjed biex il-mara tixtri, il-mara ġeneralment tkun f'risku kbir li tmut ukoll. Jidulu il-mortality rate kien għoli ħafna għal-mara. Illum bit-teknoloġija u bl-isptarijiet dan ir-risku naqas ħafna għandek diversi nisa li jixtru b'ċesarja jgħaddu minn martirju jiġifieri xorta, imma ir-risku tal-imwiet għan-nisa meta tkun ħadd tixtri u naqas ħafna. Jiġifieri huma xorta jagħmlulek l-argument li l-mara tkun f'periklu għalhekk għandha dritt tal-abort biex iżomm il-mara ħajja. Insomm, issa nibdew nisimgħu diversi argumenti favur l-abort sabiex l-abort jidħol f'Malta għawdex nittama jina li għalli ma jidħolx. Din hija kwestjoni ħafna differenti mid-divorzju u hija kwestjoni fejn rajt xi artiklu ieħor jgħidlek the biggest l-akbar qedita għall-bniedem huwa l-abort li qegħdin imutu daqshekk nies f'sena. Ironikament ukoll li Malta għandha l-inqas fertilità fil-pajjiżi Ewropej, mill-pajjiżi Ewropej kollha, u importanti li ikun hemm biżejjed tfal jitwieldu sabiex jikkompensaw u inti jkollok ma jkollokx aging population u jkollok ġenerazzjonijiet li ġejjin li jumbagħad isostnu il-working ġenerazzjoni li qiegħda taħdem issa li jumbagħad din tiġi għal pensjoni. Allura inti rid ikollok numru ta' wilt, numru ta' tfal li huma komparabli daqs in-nies li qegħdin jaħdmu issa mbagħad li mbagħad dawn in-nies se jixieħu jkollhom pensjoni. Min jara jisu statistika tal-popolazzjoni bil-letajiet ikollok jisu siġra. Importanti li s-siġra tkun jisa forma ta' triangle li kollok ħafna tfal li jimbad dawn ser jisostnu l-ġenerazzjoni ta' qabelhom. Palissa tfal s-siġra qiegħda nieqsa minn isfel u qiegħda kbira fuq allura importanti. Għalhekk l-immigrazzjoni ta' ħafna tal-barranin f'Malta qed jgħin sabiex ikun hemm biżejjed saħħa ekonomika biex titħallas il-pensjoni ta' kulħadd. Dak kien is-suġġett tal-diversi suġġetti, diversi temi, bdejt mill-President George Vella li btal għas-suġġett tal-abort li hija kwistjoni taħraq f'dan il-pajjiż, saru diversi protesti qudiem il-Parlament Malti, nittama li dan din id-disgrazzja tal-abort ma titħolx fil-pajjiż tagħna u jekk titħol fl-opinjoni tiegħi l-abort jekk jidħol f'Malta u għawdex ma jkunx imħallas mit-taxxa tal-poplu. Nittama li jekk l-abort jidħol f'Malta u għawdex ikun provdut mill-privat u l-gvern Malti ma jħallas ma jissussidjax dan is-servizz mit-taxxa tal-poplu. Jien nagħmel dal-argument b'konnessjoni ma diversi argumenti oħra barra minn Malta fejn sabu li il-valuri reliġjużi tal-bniedem għandhom jiġu protetti avolja b'kumpens tal-liberta, jiġifieri l-liberta għandha tingħata għall-bniedem biex jagħżel, imma m'għandix tiġi mħallsa mit-taxxi tal-poplu li forsi dik il-persuna jkollu valuri differenti reliġjużi. Qegħdin fil-kumpanija tiegħi Manuel Xwireb, qiegħed ma' Tyler, ma nafx xi tgħaddi xi kumment Tyler fuq l-abort jew fuq il-President George Vella. Ressaq il-mikrofon ribek.
Il-President diġa qal li u kontra l-abort u jiġifieri ħabbar li jekk jidħol l-abort f'Malta u jirriżenja. Jiġifieri diġa qal kif jaħsebu fuq dil-kwistjoni.
U inti xtaħseb?
Jek minister zbal, l-Amerika mit-taxxa ta' n-nies ħarsu għall-abort.
L-Amerika huwa każ fejn il-libertà. Il-libertà, le, l-Amerika jekku l-abort għandek diversi stati li jipprovduh, diversi stati li ma jipprovduhx. Isu huwa każ bejn raħal u raħal isu. Imma naħseb veru kif qed tgħid int li huwa provdut mit-taxxi tal-poplu f'ċertu postijiet, nittama li jekk jidħol f'Malta jien ma nixtieqx li jidħol ma jkunx issussidjat mit-taxxi tal-poplu għax aħna mill-Kostituzzjoni ta' Malta aħna pajjiż Kattoliku. Nsemmi diskussjoni oħra għax qed niftakar issa kien hemm professur li jagħmel l-argument li jixtieq inneħħi l-George Cross mill-bandiera Maltija għaliex dan jirrifletti simbolu tal-kolonializmu tal-Ingliżi. Huwa suġġett interessanti ħafna. Dan spjega kif żmien il-Franċiżi faħħar żmien il-Franċiżi u kif qalli l-Franċiżi ma tantx ħadu mill-wirt nazzjonali tagħna fil-waqt li l-Ingliżi ma qdarhom ħafna bil-mod ta' kif huma jisommu żgħu il-Malta u żgħu l-Għawdex għall-vantaġġ tagħhom u mbagħad meta aħna ħadna r-Repubblika u ħadna l-Indipendenza tagħna s-simbolu tal-George Cross li spiċċajna minnih fil-bandiera tagħna l-unika pajjiż fid-dinja li għandna l-George Cross bħala simbolu. U għal dan huwa rifless tal-kolonializmu għandu jitneħħa. Kien hemm diversi polls fuq il-medja u fuq il-gazzetti fejn ħadd ma qabel li għandna neħħu l-George Cross minn fuq il x'ismu. Sibilna waħda diska ta' Michela ħandoqwa. Ma nafx nimmaġin li kulħadd sema diska tal-kantant Awċija li rebħet l-X Factor Michela Paċ u sar indoqgħu l-konftit biex nieħu ftit nifsi jiena. Ħan nistennew ir-reklam jgħaddi. Qegħdin tisimgħuna fuq Radio Lawretana. U issa se tisimgħu diska ta' Michela Paċ.
I'm blue than the ocean. I'm golden like the rising sun, and I'm red with hot emotion. And when they try to hold me down inside the box, I find my way out. I'm keeping it in motion.
I never. Lalalala.
U di kienet id-diska ta' Michaela Paċ Chameleon li ser tirreprezentar il-Malta fl-14 ta' Mejju. Nilqgħukom lura ser niddiskuti naqra issa Brexit kif tafu kulħadd Theresa May se titlob sabiex Brexit jerġa' jiġi mimmexxi lura sa 30 ta' Ġunju. Fl-opinjoni tiegħi hemm żewġ modi kif tista' tħares lejn Brexit. Brexit kulħadd jaf li sar referendum fl-2016 jekk mhix se jiżball fejn il-Prim-Ministru tal-Ingilterra ta' dakinhar David Cameron offra referendum li ċittadini Ingliżi u tal-Brittanja jekk iridu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea jew le. Il-mistoqsija kienet do you want to leave European Union xi ħaġa hekk u 52% li votaw rridu joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri il-poplu vvota dakinhar u llum fil-29 ta' Marzu kien hemm żmien kważi ta' sentejn sabiex jiġi negozjat jisu pjan mal-Unjoni Ewropea sabiex il-Brittanja toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi huwa disgrazzja li il-weda ta' nies ma ġiex irrispettata, avolja forsi ħajkun hemm sarat lejn l-ekonomija tal-Brittanja, imma huwa xorta il-poplu vvota u l-poplu messu ġie irrispettat. Ħafna nies jinterpretawha bil-kontra, jinterpretawha li dak li għamlu l-kampanja sabiex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea daħku bin-nies li jivvutaw ma wrewhomx l-istampa kompluta. U ma fehmux biżejjed il-konsegwenzi li Brexit ser jikkawża l-ekonomija l-industrija tal-Ingilterra u għalhekk dan ir-referendum mhuwiex ġustifikat biżejjed għax ma kien hemm xi informazzjoni biżejjed. Ħafna nies qegħdin jitolbu il-People's Referendum, jiġifieri referendum ieħor sabiex tinqata' darba għal dejjem il-polsa ta' n-nies. Jiena minn jgħid jagħmel dan l-argument li jgħid li l-People's Referendum jitlob għal People's Referendum ngħidu mingħajr l-ewwel referendum minn xi x'kien mhux n-nies ukoll kien referendum differenti. U jekk it-tieni referendum xorta mhuwiex kredibbli ħa toħroġ it-tielet referendum għax ma votax kulħadd. Nfakkar l-semija li il-medja ċertu medja b'ċertu ideoloġija tpinġi dan il-Brexit b'ċertu mod, ċertu medja b'ideoloġija oħra tpinġi kompletament differenti, jiġifieri l-istess storja min jara mill-lenti li il-Parlament tal-Ingilterra qed jittradixxi lin-nies Ingliżi u min jara li dawk li wiegħdu il-Brexit tradixxew lin-nies Ingliżi u issa il-Parlament tal-Ingilterra tiegħmel minn kollox biex itawwa l-iżmien u forsi joħloq l-aqwa sitwazzjoni. Nfakkar l-issemmija li meta tisemma bil-kelma backlog jekk min se jiżball backlog hija l-problema tal-border, x'tip ta' border ħajkun hemm bejn in-Northern Ireland u l-Irlanda. Kif jaf kulħadd li kien hemm ċertu ġlied bejn in-Northern Ireland u Ireland u kien hemm problemi ta' borders ukoll u billi l-Ingilterra daħlet fl-Unjoni Ewropea l-borders nieħiethom. Kien hemm diversi kummerċ bejn Northern Ireland u l-Irlanda u l-Skozja u issa jekk l-Ingilterra l-Brittanja ħa toħroġ fejn għandek l-Irlanda huwa pajjiż sovereign differenti u għadu fl-Unjoni Ewropea kif ser tagħmel jekk toħloqx border ieħor ser iżid il-burokrazija biex nies jivvjaġġaw biex ċertu servizzi u prodotti jaslu għand dawn in-nies u ser ukoll tqajjem ċertu nostalġija tal-passat li l-Ingilterra ma tixtieqx tirrepeti ruha. Ġifieri hemm da suġġett li huwa effett ħażin tal-Brexit. Jiġifieri biex nikkonkludi fuq Brexit u biex nagħmel paragun għandek il-belt kapitali ta' Londra li hija dominanti lejn is-suq li matriċ il-Brexit li jsir akkosta kollox u il-medja turi diversi protesti li saru mżewġ naħat. Bat għandek faxxa kbira ta' nies li jgħixu madwar l-Ingilterra fi bliet iżgħar u firħula iżgħar fejn forsi qegħdin jaraw nuqqas ta' riżorsi, forsi qegħdin jaraw aktar livelli ta' korruzzjoni, forsi mhumiex ferħanin li qegħdin jitilfu lil pajjiżhom b'ċertu mod li jaħsbuhuma. Forsi hemm min jgħid li huma aktar razzisti, diversi argumenti għandek jisuqsim bejn il-belt ta' Londra u għandek bejn il-bliet li huma ħafna iżgħar u għandhom forsi inqas riżorsi u bekk jaraw li l-Unjoni Ewropea hija ta' peace għalihom mhux ta' gwadan. Jiġifieri hija sitwazzjoni ser tkompli teskala nittama li jew ikun hemm Brexit hard Brexit, jiġifieri l-Brittanja toħroġ mill-Unjoni Ewropea kosta kollox, jew ikun hemm negozjar fejn il-Brittanja tiġi rispettata xorta jitħallew in-nies imorru minn Brittanja l-Unjoni Ewropea imma jkun hemm aktar kontroll f'min jidħol u f'min joħroġ u l-prodotti u s-servizzi t-tariffi jkunu baxxi ħalli ma taffetwax l-ekonomija f'kemm waħda jkun hemm rispett ġenwin bejn iż-żewġ entitajiet u ma jkunx hemm eskalazzjoni tal-qisu l-ġlied li hemm bejniethom. Kieku hemm xi eskalazzjoni ta' kwalunkwe tip, il-bnidi iċ-ċittadin normali ħajbati u Brexit ser tkun toma qarsa għal ħafna Ingliżi u anke Ewropej. Nittamaw li jkun hemm agreement li jkun hemm qbil u fejn jirrispetta il- jisu ix-xewqat ta' kulħadd. Naħseb li f'sistema politika dik hija l-aktar ħaġa diffiċli tista' tagħmel fejn tista' disfa' lil kulħadd għandek pajjiż maqsum bejn dawk li jridu jitilqu u dawk li jridu jibqgħu. Għandek l-Iskozja li titlob referendum sabiex issir pajjiż indipendenti u tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Għandek bażikament ħafna konflitti u interessi differenti u interessi differenti. Ta' kwa il-Brexit jinnam l-argument zej li forsi jifimni kulħadd jaf l-istorja ta' Abel u Kajin fil-Bibja fejn Abel kellu kollox għalih. Kien jagħmel is-sagrifiċċju l-mulej kien jilqgħu, kellu ħafna ġid, u Kajin kellu qisu l-bedla kollha, is-sagrifiċċju tiegħu ma kienux jintlaqgħu, forsi ma kienx għaddej minn żmien tajjeb u kellu ħafna bad luck. Allura inti għandek il-label good luck, kull ma jinvesti fih jirnexxielu, ekonomikament tajjeb, imbagħad għandek il-Kajin li forsi mis-soċjetà huwa t-tellif tas-soċjetà, għandek ir-rebbieħ, l-label u għandek il-Kajin it-tellif. U kulħadd jaf l-istorja tal-Bibja fejn Kajin jispiċċa joqtol lill-label, joqtol lill-ħuh, u l-mulej jisu jirrabja ħafna l-Kajin ta' dak li jagħmel. Jiġifieri x'inhi t-tifsira ta' l-istorja. Aħna s-soċjetà tagħna għandna t-tellefin u għandna r-rebbieħin u jekk ma jkunx hemm jisu daqsxejn ta' rispett bejn it-tellefin u r-rebbieħin jew ma jkunx hemm jew ikun hemm nuqqas ta' għajnuna jew ir-rebbieħ ma jgħinx it-tellef tas-soċjetà. It-tellef li m'għandu xejn xitlef fis-soċjetà mbagħad jirribella u jagħmel ħsara kemm l-soċjetà, kemm lilu u kemm lir-rebbieħ. U l-każ ta' Brexit naħseb hekk qegħdin naraw fejn għandek il-faxxa ta' dawk li huma sinjuri u dawk li jiggwadanjaw ħafna mill-Unjoni Ewropea, suq tal-Unjoni Ewropea, ir-rebbieħin li jridu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea, mbagħad għandek il-faxxa li forsi ġew diskriminati, li forsi għandhom minimum wage xogħol, li forsi mhumiex qegħdin jinqdew fis-servizzi tas-saħħa fil-komunitajiet tagħhom, forsi għandhom nuqqas ta' riżorsi, forsi m'hemm xogħol biżejjed, livelli għoljin ta' unemployment it-tellifin tas-soċjetà li iridu l-Brexit biex jagħmlu ħsara kemm lilhom, kemm il-pajjiż tagħhom u kemm li dawk li jirbħu mis-soċjetà. Allura hija analoġija tajba biex tipprova tifhem il-Brexit u għalhekk xi kultant ir-rispett bejn il-klassi l-fqira u l-klassi s-sinjura dejjem hemm bżonn li taħdem flimkien. Qed nara daqsxejn il-Malta Today u l-NGOs numru ta' NGOs għadhom kemm ħarġu protesta ġudizzjarja sabiex jitolbu l-istudji tal-mina joħorġu b'mod pubbliku u jiġu pubblikati diversi NGOs bħal din l-Art Helwa, Ramblers Association of Malta, Nature Trust, BirdLife, Friends of the Earth Malta, Movement Graffiti, Archaeological Society of Malta, flimkien għall-ambjent aħjar, Kamra tal-Periti, Eyes of the Left, Bicycle Advocacy Group, Nżminijietna u Voice of the Left. Kif qegħdin taraw minn dan l-laqdiet naħseb kważi kollha mhumiex oriġinati minn għawdex, għandek 12 organizzjoni li huma kważi dominanti predominantly kollha Maltin li talbu sabiex l-istudju tal-mina jiġi ppubblikat mod l-aktar immedjat. Nfakkar l-issemmija li fl-20 ta' April ser nsemmalkom fil-programm tiegħi is-saatejn intervista ta' Wirt Għawdex li hija ppubblikata fuq YouTube rigward il-mina. Inkompli fuq Brexit nittama li toħroġ sitwazzjoni tajba. Issa ser insammalkom daqsxejn da' video mill-media RT fejn ser tisamu Sla Voice Zek jitkellem fuq Julian Assange fuq l-ideoloġija l-emminija tar-rajt li qiegħda tkisser u tirridikola l-ideoloġija xellugija tal-left u jispjega b'ċertu mod anke jagħmel paragun f'dak li qed jiġri fi Franza u f'dak li qed jiġri fl-Amerika fejn il-populiżmu tar-rajt qed iqum u jagħmel dan l-argument jekk il-populiżmu tar-rajt qed iqum l-ideoloġija tal-left x'inhi tagħmel għaliex mhix tħares lil nifisha u tgħid kif jiena nista' nwieġeb lejn dawn id-domandi ġodda tal-populisti. Tista' tisemgħu.
It's just an attention-grabbing stunt. Is that possible? And if so, why would WikiLeaks upset the country hosting Assange by making this sort of false statement?
I'm very glad to be here. Thanks very much. Well, first, we have to make something clear. Don't focus on Ecuador. Of course, I condemn if this is true what Ecuador is doing now. But never forget under what terrifying economic and political pressure Ecuador is at this moment. Point two, I think the battle about WikiLeaks and Assange is absolutely crucial for today's constellation, for the place freedom has in our societies. You know, till now, control, terror were outside us. I almost remember with nostalgia the old communist times when control meant you walk on the street, you turn your head around, ooh, some suspicious guy, probably from secret police, is following you. Today, we have unfreedom, which appears in the very form of freedom. You do whatever you want, surf the web, and so on and so on, but you are monitored, controlled, manipulated. The most dangerous unfreedom is the unfreedom experienced as freedom. And this is the battle going on today. And here, WikiLeaks plays a crucial role. We often make fun of the Chinese. Yes, they have this patriotic standing and so on. But, okay, we should criticize this. But don't forget, we in the West are doing exactly the same, maybe in a slightly more subtle way. So yes, this is maybe the crucial struggle today. Who will control the WikiLeaks? And in this sense, since all our lives, even at its most, at their more material aspect, are regulated by digital space, who will control our lives?
Now, when it comes to WikiLeaks, opponents insist its work is about invading people's privacy and not about investigative journalism. Do you think that there's validity to that argument?
Well, of course, I cannot answer directly. I don't know the details. But knowing the entire history of WikiLeaks, I think this is simply incredible. We know the amount of how state agencies and private corporations connected with them, like Julian Assange himself, wrote a wonderful book on Google. Well, he treats Google as a corporate private version of NSA, National Security Agency. With all that going on, to now claim that WikiLeaks Assange are agents of espionage is ridiculous. Second thing, we tend to forget that Assange is not an American citizen. This already should make us suspicious. My God, he's an Australian citizen. What did Australia do, if anything, in the last years to defend one of its own citizens? Nothing. That should make us suspicious. And another ominous development. You know that now Chelsea Manning is arrested, held in solitary confinement, precisely in order to force her to give data on her contacts with WikiLeaks. What is in preparation, we know well, it's not just to punish Assange. It's to proclaim WikiLeaks and the activity with which WikiLeaks is associated as, to put it bluntly, we know this, as a new form of terrorism. This is what those in power on the global scene will try to do now, to criminalize this type of independent news sharing whose symbols are WikiLeaks.
While we have you on the program, we want to touch on a couple other topics as well.
Okay.
So moving from Ecuador issues to Brazil, its president has compared modern socialists to Nazis. What do you make of that?
Okay, it's an old, ridiculous thesis of the alternate right. I know he claimed that Holocaust was performed, done by the left. This is so ridiculous, but it deserves some comment. First, you know, about this link repeated today by all liberals, this link between communism and anti-Semitism, or even radical left and anti-Semitism. Like Bernard-Henri Lévy likes to say, if anti-Semitism has a future, it will be left anti-Semitism. Well, thanks for this. First, listen. If whatever you think about Lenin and the first Soviet government, it was the only case in the history of a Christian nation when the governing body, Lenin's government, Politburo, was composed more or less the majority were Jews. So to talk about some kind of immanent anti-Semitism is ridiculous. Second point, when these new conservatives claim that basically Nazism is a version of socialism, as they say cynically, it just replaces class struggle with struggle between races. Okay, strictly condemning all the horrors of Stalinism. Nonetheless, one should add, this is not the same in Stalinism. That's why they had show trials, monster trials. You still were, it was all a fake, I know, but nonetheless, at least formally, condemned for what you did. There were concrete accusations. You had contacts with Trotsky, you were a British spy or whatever. The horror of Nazi anti-Semitism is that, and that's why there were no trials against Jews in Nazi Germany. You don't have to prove anything. You are directly guilty for what you are biologically, for being a Jew. So to confuse things here is, I think, one of the most disgusting strategies of contemporary conservatives. What is behind, I think, is a way to criminalize the left. The strategy is this one. It's also clear from statements by Italian Minister of Interior, I think, Salvini, and so on. You sacrifice Nazism. You say, yeah, yeah, Hitler went too far, and so on. And then you try to redeem, to save other so-called softer versions of fascism, Franco, Salazar, and so Mussolini, claiming, okay, at the end, Salvini said this recently, Mussolini made a mistake when he went to war on Hitler's side, but it wasn't so bad, all of it, and so on. What is behind this is, again, an attempt to criminalize the modern left and to rewrite history in the sense of saving fascism.
You talk about the criminalization of the left. It's also under fire from many other leaders, not least of which being President Trump, who's calling on all countries to, quote, resist socialism. Why do you think we're seeing this attack on the left right now?
Because, and that's why I ironically said maybe it's good for the United States if Trump is elected president. Because I think Trump, unknowingly, of course, gave a push to the left term, at least in part of the Democratic Party in the United States. I claim probably without Trump as president, the so-called Democratic Socialists, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, and so on, wouldn't be as strong as they are getting now. So, to see the irrationality of this accusation that this is socialist danger, just look, for example, at Bernie Sanders' program and compare it with what was in Europe half a century ago considered not a radical, but a normal standard social democracy. You will see that Bernie Sanders is not even that. They repeat all the time. Right-wingers, even some centrist liberals, attacking democratic socialists. Yeah, you mean you want socialism? Oh, you want Venezuela? And so on and so on. Sorry, but democratic socialism, in the sense of social democracy, is behind maybe the greatest success story, one of the greatest in world history. Was there ever such a large group of people which enjoyed relative freedom, welfare, safety, and so on, as in the golden era of welfare state in Western Europe? So we should be very worried about this criminalization of the left.
So let's move on. You've called France's yellow vests part of a traditional left-wing politics, yet President Macron's government claims that movement is far right. Is the government wrong, or is this just a ploy to try and discredit them?
I don't want to sound ironic, but I think we are both right, Macron and me, in the sense that it's not really left. It's just an explosion of popular discontent. And this brings us to the tragedy in which we live today. Till now, you usually had a government running things more or less efficiently, technocracy, and then when people have enough, they explode. This protest energy was usually appropriated, channeled by the more radical left. Today, at least in Western Europe, it seems that the new populist right is much more efficient in doing this. Or, as my friend, French philosopher Alain Badiou put it in French, I will translate it immediately, tout ce qui bouge n'est pas rouge. All that moves, agitates, brings energy of protest is no longer from the left. It can also be from the right. And that's the problem of today's populism. And I think that the worst thing for the left to do is to engage in some kind of a popular political version of Me Too. Oh, if populism is working for the right, why not also us? No, as experiences show, yes, we should listen to people's discontent. Now I will say something for which I will get much hate mail. But I think it's the bitter truth. Yes, people feel troubles, they have anxieties, they protest, and so on and so on. But I don't believe in some kind of ordinary people's deeper insight, wisdom, you know, in the old Maoist style. Listen to the ordinary people, try to get what they want. No, you will not get a program from them. We intellectuals are needed more than ever. Okay, another point is that we also quite often do not know. But let's not fall into this trap of seeking for some ultimate wisdom in so-called ordinary people. Yes, they protest, but their protests are, how should I put it, free-floating, confused, contradictory, and it's totally open who will appropriate them.
French reports claim that Macron is trying to create a moralizing image of a battle between good and evil in society, that he's progressive and those who oppose him are dismissed as populist. Do you get that impression, that that's what he's trying to do?
No. I think that, and I warned this when Macron was elected with such large support and so on. While I, of course, condemned this anti-immigrant and so on populism, we should never forget that the space for this type of populism was opened up by what ordinary people perceived and still perceive as the failure of the technocratic liberal establishment. Something broke here. So the first step towards getting rid of anti-immigrant, racist, and so on populism is not just to focus on them. The first step is, sorry if I sound here Stalinist, when Stalin says what moves things in socialism, self-criticism, should be self-criticism. What did we, left liberal establishment, with all our multiculturalism, gay rights, abstract solidarity, and so on, what did we do wrong to open up the space for right-wing populism? We should begin with criticizing ourselves.
Philosopher Slavoj Žižek, thank you so much for your time and your comments.
Thank you very much.
Dakin Slavoj Žižek, ta spiegazzjoni tajba ħafna. Slavoj Žižek huwa filosofu fuq il-xelluk, fuq il-left. Kif spiega tajjeb ħafna u saqsitu għaliex qed ikun għawisu movimenti populisti li xaqilbu lejn il-lemin lejn ir-right u spiega kif il-left mhux qed ikun kritiku tiegħu innifsu il-left li kif tgħid il-left li jirrepreżenta jisu jgħin l-soċjetà għad-diversità, l-inklużjoni, għandu ħafna prinċipi tajbin il-left li bħalissa qed kważi f'kull gvern sens ta' xelluk, forsi anke diversi dravi ċertu xelluk estrem, mhux qed ikun kritiku biżejjed biex iħares lejn dawn il-movimenti bħal tal-Yellow Vests ġewwa Franza, bħal tal-Brexit ġewwa l-Brittanja, bħal Salvini ġewwa l-Italja, bħal President tal-Brażil li kif semma tajjeb Slavoj Žižek qed jipprova juża terminoloġija differenti biex kif tgħid ifaħħar lill-estrem lemin għax-xogħol li jagħmel. Ix-xelluk il-left kif qal tajjeb Slavoj mhux qed ikun biżejjed kritiku tiegħu innifsu fejn jipprova iwieġeb għad-domandi ta' dawn in-nies u jipprova jgħin lid-domandi ta' dawn in-nies u jagħti każ dawn in-nies mhix x'inhu ma għaddejjin u Slavoj Žižek wieġeb tajjeb ħafna għal dan il-għan. Nfakkar l-issemmija li bħalissa jisu mal-Ewropa kollha. Fl-Amerika għandek president li huwa mxaqleb lejn ir-right, għandek il-president tal-Brażil, għandek movimenti li qed inqumu, għandek preżempju nies bħal Steve Bannon li qed iwassal il-messaġġ tiegħu, għandek individwu ieħor bħal Tommy Robinson ġewwa l-Ingilterra li qegħdin iwasslu l-messaġġi tagħhom. Ir-right qiegħed ikun ħafna aktar kollettiv u effettiv fil-messaġġ tiegħu fil-komunikazzjoni tiegħu filwaqt li l-xelluk il-left mhux qed jirrispondi għal dak li għad-domanda ta' dawn il-movimenti populisti u b'konsekwenza tek qegħdin naraw polarizzazzjoni tal-spektrum politiku li bekk joħlo ħafna konflitti u ġlied. Għandek l-estrem xelluk li qed jiltaqa' kontra l-estrem lemini u bekk qegħdin naraw diversi, bekk qegħdin naraw Brexit, bekk qegħdin naraw ħafna forsi razzizmu kontra l-immigranti, bekk qegħdin naraw forsi l-abort, diversi temi, diversi movimenti li ċittadin normali forsi qed jara l-aħbarijiet ma jkunx qed jifhem dawn il-problemi u milli ma politika ġejjin. Nfakkar li s-semija li għedin s-semijawna fuq Radio Lauretana 89.3 FM nitlob naqra l-skeda l-lum fl-offsenar M. L'Angelus fl-offsenar 3 minuti la vizita tal-parroċċa fil-kwarta mal-kolb tal-katuba ma' Ivan u Xon Portelli fil-satejn l-ospiteri 893 fil-tlieta l-Kurunella fil-tlieta kwart reċita ta' Rosario fil-ebonija skwart għatra erfal kuljum mal-Orient Kamilleri imbat l-imitazzjoni ta' Kristu fil-erba tibżax tiħu għandek l-Marija Sena Marjan 2017 fil-erba unofs mal-Kordi tal-Annija fil-sitta unofs il-Via Sakra mil-Knisja fil-seba l-Uddisa u fil-tminja tifkrita zjara tal-kwadru tal-Madonna Topinu Fosna fil-disa Divine Mercy u fil-disa kwart kompieta tal-bata elu il-jum. Nfakkar l-istamija li Friday li ġej ser ikun id-doluri, mbagħad nitlu għal ħames ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira u dal-waqt lejt ikun magħna. Qegħdin tisimgħuna fuq Radio Lauretana 89.3 FM dan huwa l-programm Xellu kontra l-Lemin, illum iddiskutejna lil Donald Trump, Brexit, il-mina f'Għawdex u diversi temi oħra. Nfakkar l-istamija li dawn huma temi vasti u nipprova kemm jista' jkun nispjegalkom l-ideoloġija tal-politika wara ċertu movimenti li jiġri fuq l-aħbarijiet. Naraw ngħaddu għal diska oħra tal-Travelers. Issa ser tisimgħu diska oħra tat-Travelers.
Sempliċità, moħmalu ħabba din il-komunità. Trap, kondu trap terġas il-irmet u għabiss il-konfini għal-intelligenza umana. Sawnit fal-kolla ferħana, mandom xal-fejgara u l-futur. L-onika ħajja jgħik tal-lum, kem sendu muni pakjan fit. Duru d-dinja, skont l-abtit, fal-tal-ars, bla-konfini, naħru il-bot, bl-barxini. Ritmu ta' kitarra bil-mutu sot Nwaslu dal-messagġ dan il-konfront Jisfina ritmu anġlu jti Dan baħaglu dan kollu għalik Jidjek fidi nduru d-dinja Karozzini jew tal-linja Ferro fija li jettir Xen iġbaw bil-mixi Naru silċin gawdu l-ħajja Mostrik barse u uġraja Draguni men ta' kol is Ħajja wahda għal-bini Għadna wieħedna fiskit nurik dinja kollha l-eluq tal-wiet Hawnhekk karrasna wieħedna fil-kwiet Naqsmu din il-ġibda jekk flimkien għall-purifikazzjoni ta' din natura Bla attenzjoni ma hemm sfortuna għax dan huwa l-ħin dan il-mument Naqsmu d-dinja hekk kuntent Idek fid induru d-dinja Karozzini jew tal-linja Ferru fija li jittir Xen nixbgħu bil-mixi Naru silċin gawdu l-ħajja Mustrik barze u ġraja Draguni men ta' kol is Ħajja wahda għal-tinni
Galleria, ferrovia lì e tri, che ne giaude me ci, na russel cingau dol haia, mosrit barze o giraia, dragon menta col es, haia wahda, alpenne.
U bekk ser nikkonkludu il-programm tal-lum. Ningrazzakom tal-ismajtuna, dan kien il-programm xellu kontra l-emin. Diskutejna l-lum il-Donald Trump, Brexit u diversi temi oħra. Malta għandna President ġdid George Vella, jekk Ministeru żball l-lum ser jagħmel żjara m'Għawdex. Diskutejna l-mina wkoll u diversi temi oħra nfakkarkom bħallum ġimgħa. Flash on off sanna intervista ma kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew imbagħad 15 oħra fl-20 ta' April tkun tista' tisimgħu d-dibattitu li jorganizzaw irtawdex rigward il-mina li ser issir b'hemm Malta u Għawdex. Nirringrazzjakom, ġurnata sabiħa llum, grazzi u gawdu din il-ġurnata sabiħa.